Velkommen til Folkeinvests podcast, Norges mest underholdende finanspodcast. Mitt navn Marius, og jeg så heldig å få være programleder for denne podcasten, og med meg så har jeg som vanlig mitt faste sidekick-team, Amalie og Øyvind.
Hei, hei.
Dere alle andre tar ferie i fellesferien, så hopper vi over fellesferien og tar hele ferien nå. Men vi skal ikke etterlate dere uten noen form for innhold. Men vi har fått ganske mye spørsmål til podcasten vår, og vi har samlet dem i fornuftige kategorier og kommer i løpet av de tre neste episoderne til å besvare så mange som mulig av de spørsmålene. I dag skal vi prate om folkefinansiering, men det skal vi ikke gjøre alene. Vi har fått med oss to gjester i studio i dag, Maria og Jørgen. Velkommen til oss.
Takk.
Dere jobber jo til vanlig i Folkeinvest, men Maria, hva mener du egentlig?
Jo, jeg er veldig mye på jobb da. Det går mye både for at det er artig og det er mye kunder. Men også har jeg egentlig ikke fått så mye hobbyer når jeg er akkurat ferdigutdannet.
Ja.
Det har på en måte gått mest i lesing.
Så du har litt sånn identitetskrise? Da,
litt, så jeg prøver å finne meg. Jeg har begynt litt med strikking, ja. Løping, ja. Skaffet meg hund.
Ja.
Ja, så du har jo fått en hobby.
Ja.
Og det er en liten sånn fun fact. Vi må jo koble til noen fun facts som de vi har her. Maria, hun har nok sett på hunden lenge da, har vært mentalt klar for å få hund. Og så dukket det opp en hund lørdag for to uker siden, en omplasseringshund. Og på 24 timer så var den hjemme i Marias hjem, og hun er nå hundemamma.
Ja, det gikk fort unna.
Ja, det imponerer deg.
Men du er jo ganske handlekraftig.
Ja, jeg har også kjøpt meg rekkehus. Brukt to døgn på det.
Ja, ja det vet vi ikke bruker for lang tid på det.
Nei, så det egentlig går unna når jeg er på samme. Ja. Gjør det.
Så du har egentlig bare hoppet med begge beina inn i voksenlivet din?
Ja. Ja, bortsett fra det med strikkinga da.
Ja.
Og sist jeg strikket en genser brukte jeg 3 år. Så der klarer jeg ikke helt å engasjere meg. Men,
Og så må vi også legge til en liten detalj om Maria. Maria var på intervju hos oss i våres, var det vel? Mm. Mm-hmm. Og så tok det ikke fryktelig lange tiden før vi selvfølgelig ville gi tilbud til Maria. Hun imponerte stort. Og da spurte jeg Maria, kan du starte på mandag? Dette var en fredag. Ja, ja. Selvsagt kunne hun det. Så Maria signerte avtale søndag kveld og var på jobb mandag morgen.
Veldig imponerende. Mm. Så hun på 24 timer, rekkehus på 48, og så folkeinvestet på litt over 48.
Da. Ja, så jeg har fått meg jobb, hund og hus på under en uke.
Ja,
sette sammen.
Ikke verst.
Ja, bra. Ja, bra.
Jørgen da, hvem er du egentlig? Hva liker du å drive med?
Jo, 27 år. Jeg er vel det som kalles en aktiv person, så glad i friluftsliv. Men jeg tenkte egentlig at Øyvind og Amalie kunne få lov å fortelle hvem jeg er.
Oi.
Jeg har nettopp spist popcorn, så jeg har jo munnen full av popcorn. Nei, Jørgen han er også en sånn fremoverlent fyr da, som har de rette personlige egenskapene for å jobbe i Folkeinvest, tror jeg. En som får ting gjort, som ser kollegaene sine, som spiller kollegaene sine gode, en god bidragsyter i teamet vårt da. Og til begge så vil jeg jo si at utrolig motiverende å få lov til å jobbe i Folkeinvest. Nå er vi jo 15 stykker, som sammen er et, det jeg vil kalle et sånt eliteserielag, som alle sammen ønsker å skape ekstraordinære resultater. Og det går så unna at det er liksom litt vanskelig å forstå hvor mye den gjengen klarer å få produsert da. Og det er en utrolig motiverende situasjon å være oppe i da. Så til dette så er jo både Jørgen og Maria jobber i det vi kaller kundeavdelingen, altså de som tilrettelegger, rådgir, bistår de selskapene som søker kapital og hjelper de gjennom prosessen da. Så det er Jørgen og Maria i Folkeinvest. Men det gjelder jo deg og Amalie.
Vi skal ikke bare bruke episoden på å skryte av kollegaer.
Nei, men det er verdt
veldig
å
hyggelig.
Bruke tid på det.
Ja, ja, definitivt. Før vi går videre og åpner podcasten vår, så skal vi sende vår stuntreporter Bjørn ut på gata for å høre litt fra Trondheimsfolket. Eller rettere sagt, vi har allerede sendt den ut, og vi skal høre litt på det han har funnet.
Hva er dugnad for deg?
Dugnad for meg er en felles solidarisk handling der mange folk kommer sammen for å utgjøre noe positivt da, for alle involverte?
For noen, for eksempel russ, så er dugnad å gå sammen som en gjeng for å gjennomføre en aktivitet og tjene litt smått på det. For andre så er dugnad det å rake opp litt løv i borettslaget. Men i det siste så har vi hørt mye om ordet dugnad som en nasjonal dugnad. Og da litt nærmere det jeg tenker på som dugnad selv, det at man gir av sin egen tid for å skape et bedre samfunn, om det fra det lokale nivået helt opp til det globale nivået.
Det var det folket på gata hadde å si om dugnad, men Maria, hva er egentlig dugnaden for det da?
Dugnad er jo noe som er sykt viktig i Norge, føler jeg. Og så er det jo litt dugnad hvis vi kobler det på en måte opp mot det vi holder på med også. Nå er det jo veldig mange forskjellige selskaper på plattformen. Noen er jo her, noen investerer fordi at man ønsker en stor avkastning i fremtiden, men så har man jo også masse, flere selskaper som kanskje er mer lokal, så folk investerer litt i hjertet, og det er også på en måte en type dugnad, der hvis det for eksempel er et bryggeri, eller en strikkebutikk, eller noe i et lokalsamfunn som er viktig derifra, ved å investere der, så vil jo også det være en type dugnad.
Er dugnad typisk norsk? Er det en sånn norsk greie? Jeg husker jeg så et NRK-program en gang der de prøvde å identifisere sånne spesielle ting med den norske befolkningen. Da var dugnad trekt frem som en av dem, det som står veldig sterkt i det norske folket. Da.
Det står i hvert fall sterkt, synes jeg. Da. Jeg husker at en av de tingene jeg var mest overrasket over når jeg flyttet til Trondheim, det var dugnadsånden i Trondheim. Det er litt interessant da. I bymarka så står foreldrene og skuffer snø inn i skiløypa om vinteren for å få fine langrennsløyper. Så lurer man på hvorfor man er så god i langrenn i Trondheim. Dugnadsånden er utrolig viktig for å skape resultater der man gir tid og penger og ressurser uten nødvendigvis å vite hva man får igjen på den andre siden da. Men man gjør det fordi man ønsker å se resultatet mer enn at man skal tjene på det. Og det var veldig annerledes i Trondheim da, enn der jeg kom fra, eksempelvis i der jeg bodde tidligere i Oslo-området, uten at det nødvendigvis representerer alle. Der var det typisk mer snakk om hvordan man kom seg unna trappevasken, og så antidugnaden da.
Ja.
Jeg tror dugnad er utrolig viktig, og at det også står sterkt i Norge, at man har en kultur der man verdsetter bidrag uten at man nødvendigvis skal få en avkastning på det. Tror du det?
Det er veldig fint.
Veldig fint.
Vi skal hoppe videre til selve maten av denne episoden, som er å åpne podcasten vår. Så jeg tenker vi bare hopper rett dit i. For anledningen så har jo vi flyttet inn i Folkinvests kjellerstue, og bare for å gjøre det ekstra hjemmekoselig så har vi jo, hva skal jeg si, vi har jo egentlig digitalisert en postkasse og gjort det til en podkasse. Nå har vi gått andre veien og tatt podkassa vår og gjort den fysisk, så foran meg, for dere som ikke ser det her på video, så står det en blå eske som da skal representere podkassa vår. Og jeg tenkte at nå skal jeg åpne podkassa, så skal jeg trekke et spørsmål derifra, og så blir det opp til dere som sitter rundt meg da, og besvare det spørsmålet.
Ja.
Jeg strekker hånda oppi, rasler litt rundt i papiret, trekker første lapp. Og der står det, det er faktisk et spørsmål der det står, hva er folkefinansiering?
Et spørsmål.
Maria, har du lyst til å svare på det, eller?
Ja, nå stender jeg opp fra det, Jørgen.
Ja, jeg kan gjerne skyte inn min forståelse
av
folkefinansiering. Så det som kjennetegner folkefinansiering er jo at veldig mange kan investere små beløp, og det er jo på en måte kanskje den største, det som skiller det mest fra tradisjonell finansiering, hvor du gjerne har en bank og store investorer, mens her kan alle være med.
Mm. Eller man bruker på en måte forsikringsprinsippet. Altså der mange små bidrag til sammen, mange bekker små gjør en stor å. I det finansielle segmentet da.
Jeg trekker flere lapper i.
Ja. Du følte du fikk besvart.
Ja, det trenger ikke være så vanskelig, tenkte jeg. Skal vi se, ny lapp. Her står det. Hva er de fire formene for folkefinansiering?
Ja, vi har jo I hvert fall aksjebasert folkfinansiering da, som Folkeinvest driver med, men så har vi også tre andre former som
sikkert mange... Hva aksjebasert? Mange, du må jo forklare det ja. Først da.
Aksjebasert at et selskap utsteder nye aksjer for å gjennomføre en emisjon, og så får de tilført kapital via en kapitalforhøyelse. Og så har du donasjonsbasert folkfinansiering, som at mange har sikkert vært borte I Splice, som en plattform hvor man kan legge ut for eksempel idrettsklubben søker spons til å få nye drakter til klubben sin eller lignende. Og så har man belønningsbasert, og der har sikkert veldig mange vært borte I det som heter Kickstarter, som en større internasjonal plattform, hvorpå man kan legge ut forhåndssalg av produktet sitt. I norsk sammenheng så det sikkert veldig, veldig mange som har hørt om Remarkable. De kjørte en stor kampanje på Kickstarter der de solgte, jeg vet ikke hvor mange, Jørgen, du har ikke vi snakket om dette før?
Jo, det kan stemme det. Det var mange.
Ja.
Men det konseptet litt sånn, da det ikke sånn at man liksom selger produkter før det lagd?
Ja, så da har man litt sånn tøylige strikk på når du egentlig mottar det produktet. Da. Kanskje mottar du det et år etterpå. Det spørs sikkert på hvordan type kategori produkt det men det står ganske tydelig indikert I det tilbudet hvor du kjøper, hvor lang tid du kan forvente deg og måtte vente deg.
Mm. Da bruker bedriften pengene på forhåndssalget til å produsere produktet.
Ja. Og så det typisk at man gjerne får en vesentlig rabatt sammenlignet med det utsalgsprisen blir når produktet helt klart. Da.
Nettopp. Og så har vi siste formen, og det lån. Altså at du... ja, der har man jo flere norske plattformer og sikkert noen utlandske som jeg ikke har helt kontroll på hvorpå man for eksempel skal bygge et hus og så trenger man lån til å bygge dette huset og så vi mange folk rundt som avgir lån til låntageren som skal bygge dette huset og så betaler man tilbake Jørgen, du har vel, har du ikke...
Jeg har I hvert fall vært innom og sett på disse plattformene. Så typisk jo, som Ali beskriver, med lån I klassen 5-10-20 millioner for å bygge hus eller flere hus.
Da det sånne mikrolån da, som går fra mange sammen, da, som til sammen utgjør det store lånet.
Ja. Ikke sant? Ja. Akkurat tilsvarende som de andre formene da, på det vis. Så mange... Hva var uttrykket jeg holdt på å si? Jeg lider av gullfisk hukommelse. Nei.
Mange bøkker
små gjør en stor også.
Ja. Jeg mistet ikke at den som stilte det spørsmålet der visste svaret fra før, og jeg visste at det var fire former for folkefinansiering. Jeg tenker jeg trekker neste lapp I.
Ja.
Da vi oss ferdige med det temaet. Ja. Skal vi se. Hvordan plasserer Folkeinvest seg inn I det bildet? Altså, hvordan passer det inn I de formene for folkeinvestering eller folkefinansiering?
Det var veldig tilfeldig at du trakk den lappen der akkurat nå etter det forrige spørsmålet. Det hørtes litt... Det hørtes rigget ut. Nei, så vi Folkeinvest jo da selskap som har spesialisert oss på dette som heter aksjebasert folkefinansiering. Da. Eller folkeinvestering. Det går på jo det å tilrettelegge for at en bedrift kan selge aksjer for å... innhente den kapitalen man trenger for å få realisert et prosjekt. Da.
Ja.
Så det vi spesialisert oss på.
Ja. Mm. Så der man på Kickstarter investerer I en idé som kan ende I et produkt. Hvis du investerer med Folkeinvest, så får man faktisk et eierskap da, I det selskapet man,
Helt riktig.
Man har lyst til å bidra til.
Mm. Så hvis du har så tro på, hva det du brukte som eksempel I sted, Remarkable, Så du har så tro på det produktet at du tror liksom at dette her det jo veldig mange andre som har lyst på også. Så kan det være interessant å ikke bare eie produktet, men faktisk eie en liten del av alle produktene som blir solgt da.
Ja, absolutt.
Så for mange så det veldig mye mer spennende investering å få en andel I det selskapet man har tro på. Det I hvert fall det vi tenker I Folkeinvest da.
Og så tenker jeg det som har vært å nevne I den sammenhengen at det litt sånn med selskapene, eller da på noen av plattformene, så kan man jo også søke kapital som privatperson. For eksempel en Splice-kampanje kan gå til en som ønsker dekket en kreftbehandling og så videre. Det var en sidenote, men Det som kanskje litt spennende at disse selskapene har litt sånn ulike motiver for hvorfor man ønsker det ene eller det andre. Typisk hvis du skal hente kapital på Folkeinvest, altså gjennom en emisjon, så kanskje har du et motiv om at du ønsker veldig engasjerte og mange aksjonærer ut i det langstrakte norske land. Mens Remarkable antageligvis kanskje gjorde sin finansiering fordi okay, vi har utviklet produktet ferdig, vi vet at det siste vi trenger det er noen kunder som begynner å prate om dette, og så trenger vi kapitalen til å bare få produsert det. Så det er lavere risiko. De vet at får de kapitalen til å få produsert dette produktet, så greier de å levere det om et år. Og så har man forskjellige motiver, og på samme måte så har jo investorene litt forskjellige motiver. Det er ikke de helt samme som investerer gjennom aksjebasert folkfinansiering som gjennom lånebasert folkfinansiering eksempelvis da.
Kan vi hoppe videre i podcasten vår?
Ja.
Begynner vi tomfall opp her nå, men jeg skal strekke hånda mine og så skal jeg se hva jeg finner. Her står det hva er folkefinansiering spennende? Vi har vært pittelig drenn innom det allerede. Har dere lyst til å utdype litt mer om det? Hva er det spennende?
Tror alle kunne snakke sånn cirka
ja,
en time om dette.
Ja, det tror jeg.
Nei, jeg kan jo si litt om det alle sammen da, men jeg tenker at i dag så er det jo mange som tenker på hvordan kan jeg engasjere meg i morgendagens næringsliv? Hva skal ungene mine jobbe med? Hvordan kan jeg bidra til en mer bærekraftig fremtid? Ja, målene kan være så mangt. Og så tror jeg at den aller beste måten å skape en reell forskjell, en reell endring, det er å engasjere seg i det næringslivet som bygges for morgendagen. Og ved å investere i de bedriftene man selv mener har livets rett, så har man faktisk en veldig markant mulighet til å påvirke det som kommer i fremtiden. Da.
Er det ikke et konsept som heter at man må stemme med pengene sine?
Ja, sant.
Mm.
Og da er det, så det er et aspekt da, og så er det så klart dette med avkastning da. Mange synes det er et spennende å få et bevis på at den investeringen man har gjort eller det man har puttet penger i er korrekt. Så uavhengig av kanskje hvor mye penger det blir av det, så er det sånn at jeg hadde rett. Det tror jeg også mange tiltrekkes av da. Jeg så den muligheten, altså når du ser, klarer du å se en god investering? Ja, jeg klarer det, jeg har jo liksom bevist det, så der tror jeg også mange trekker seg da, som synes er litt artig.
Det er jo litt mer stas å være eier, eller medeier i den lille strikkersjappa på Senja, enn å være investor i Equinor for eksempel.
Ja, noen tenker det, ja. Så er det andre synes, og det er selvfølgelig er stas å være medeier i Equinor også. Ja. Jeg synes det er jo et fantastisk eventyr som er helt uten sidestykke i norsk og internasjonal næringsliv, åpenbart. Så det er kult å være den første som fikk lov å investere i Equinor.
Ja.
De har fått svar på at de så noe som ikke andre så, kanskje.
Sant. Er det noen andre som har lyst til å begi seg ut på hva det er spennende med folkefinansiering, Jørgen?
Ja, jeg kan gjerne gjøre det. Så jeg tenker kanskje litt mer konkret på noe som en typisk effekt man får ved å bruke folkefinansiering. Og det er at du får mange nye støttespillere som heier på deg, og de kan jo du gjerne bruke til fordel for selskapet. Og de ønsker gjerne å ta del i verdiskapningen utover det rent finansielle. Og typisk er jo da at man bruker nyhetsbrevene da, som man sender gjerne månedlig eller kvartalsvis til de nye investorene sine da. Og etterspør om noen vil teste produktet, eller være beta-testere, eller på en eller annen måte bidra til selskapet. Da. Det er også et typisk sted man kan si at man søker etter den og den kompetansen, og skal ansette en sånn og sånn person.
Vi ansatte Jørgen på den måten.
Nei, ikke sant? Så gøy.
Mm.
Jeg tror faktisk det var, jeg tror Eagle da, som vi snakket med i episode 5. Gå tilbake og hør den hvis du ikke har gjort det. Legger ned i feeden under denne episoden der.
Ja.
De sa at man trengte en henger, og så bare tok de kontakt med en av sine investorer, og så fikk de låne henger.
Ja, sant det.
Ja, kjempelurt.
Ja, nei, det er...
Og så er det fra lite til stort også.
Mm.
Det er som, nå skal man ut på søken etter kapital på nytt igjen, for eksempel. Masse spennende som kan bo blant den lange listen aksjonære man har fått.
Så er det en ting til som jeg tenkte på, som jeg synes er litt artig, og det er at når man investerer, altså avkastning kommer jo i prosent, Og veldig mange har sett det, som tar kontakt med oss, da, som sier, det noe vits å investere opplegget her da? 5000 kroner, det blir jo liksom aldri noe penger ut av det. Og det synes jeg et veldig tilleggsområde som jeg synes fryktelig spennende. For når et selskap starter, så jo risikoen høy og verdien lav. Så etter hvert som bedriften utvikler seg, så går jo verdien opp og opp og opp, og risikoen for at bedriften går sånn relativt sett kan jo da si går ned og ned og ned og ned. Så det selskapet, si Folkeinvest da, har jo en høyere risiko for å ikke oppnå det samme effekten, resultatet som Equinor, som eksempelet ditt var i sted da. Men samtidig så jo verdistigningen, hvis Folkeinvest virkelig blir mye verdt, jo veldig mye høyere enn man kunne klart å få til med Equinor, sånn relativt sett da. Og det man ser nå, sant, det jo at børs, altså disse Oslo Børs for eksempel, har jo en rekke selskap som har tatt ut mye av risikoen. De har blitt mer modne selskap, og hvis et sånt selskap som på Oslo Børs typisk dobler verdien sin, så har det jo virkelig gjort deg kule.
Absolutt.
Men et selskap som kanskje i sånn, i en fase der litt tidligere enn Oslo Børs, eksempelvis Euronext Growth da, som nå har vært litt populært blitt mer og mer populært investeringsmål for mange i Norge, så det litt selskapene litt yngre, litt mindre modne, og avkastningen selvfølgelig høyere risiko, men avkastningen kan også være litt grann høyere da. Og nettopp den effekten der det veldig mange som nå har vært interessert i, kan vi lese i mediene. Når det gjelder det vi holder på med, så det de aller yngste selskapene, mange av de da, de aller yngste selskapene, hvor kanskje 10-gangen og 100-gangen, ja, det ikke utenkelig da. Selvfølgelig så risikoen for at det ikke går sånn man håper, også fryktelig mye høyere. Men av den grunn så kan kanskje 5000 kroner være litt spennende da, hvis det går 100-gangen da, ikke sant? Så jeg tror det at mange begynner å få øynene opp for det, kanskje nettopp fordi at sånn, realavkastningen for å ha pengene sine i banken jo negativ. Så kanskje det artig å heller, i stedet for å ta den ene dyre middagen på byen med familien din, investere i et selskap som kanskje kan løse kreftgåten. Why not? Give it a chance. Og den effekten der får vi tilbakemelding på at mange synes er fryktelig spennende.
Kult.
Ja, det kult.
Ja, det kjempekult. Veldig stille. Skal vi se, er det flere lapper igjen oppe her da? Her fant jeg en lapp. Og det går faktisk til det, Jørgen.
Ok.
Hva for jobber du i Folkeinvest?
Jeg jobber nok i Folkeinvest på grunn av folkene. Det ble fullstendig skjarmert i senk på slutten av året i fjor, og møtte den fine gjengen. Så det er veldig, veldig korte svaret.
Ja, en skjarmerende gjeng da.
Mm.
Ja,
vi liker jo å tro at vi det. Men det var jo litt artig med deg, Jørgen, for at du var jo, som, med relasjon til det forrige svaret, du investerte jo. Du jo veldig interessert i og opptatt av investeringer, og i aksjer, og i oppstart. Og du hadde investert, var jo en av aksjonærene på vår investorliste, fra ganske tidlig av. For øvrig en fantastisk bra investering, men det en annen sak. Og det litt sånn artig da, sant? At han hadde så tro på selskapet, at der har jeg lyst til å være med. Ellers så kan det kanskje være at der må jeg jammen inn og få gjort noe. Ja. Nei, det var en artig historie da, jeg synes det er kult.
Veldig.
Trekk en lapp igjen oppe i kassa med her.
Ja. Ok.
Nå skal jeg trekke den, og det var et ganske langt spørsmål. Skal vi se. Hvordan ser markedet ut for alternativ finansiering, eller folkefinansiering om du vil, ut i Norge og i verden?
Oi,
det høres ut som et svært spørsmål, så hvis vi kan prøve å ta det litt kort.
Det vokser i hvert fall.
Jeg kan gjerne svare på den. Det vel en bransje som vokser med 2-siffret prosent i året, og tidvis 3-siffret prosent. Så det jo noe som tilnærmet dobles og velser det mange steder. Og i Norge jo det også noe som blir veldig mye større veldig fort.
Definitivt.
Og det jo interessant. En ting jo liksom spennende med veksten, og skulle ønske jeg kunne ta del i den og sånt, men hva det egentlig det sier? Hva det sier oss? Jo, det jo litt sånn at dette her et en altså finansnæringen har jo haft nogle utfordringer med at tilføre kapital til nogen type selskab. Spændende selskab, som kanskje er rett under grensen for hva banken ønsker å låne ut penger til. Eller rett under litt for tidlig for at en privat investor synes at det litt for tidlig. Du må bevise A, B og C først. Og alle disse selskapene, disse yngste selskapene, sånn som i Norge da, så er det jo to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser som skapes i Norge, skapes av bedrifter som yngre enn 6 år. 80% av de bedriftene klarer ikke å skalere. Det et voldsomt behov, egentlig, for disse relativt små beløpene for å skape mer vekst i nye bedrifter. Og når da disse pengene blir tilført, så genererer det masse spennende aktivitet. Så det klart at det veldig nyttig, ikke sant? Og hvis du da, sånn som i Norge, så det jo gjerne sånn at operasjonell kompetanse kanskje sitter mye ute i distriktene. Da. Det jo ikke de som går frem og tilbake på kafé nødvendigvis, som finner opp den nye moderne fiskeredskapen. Dette kan jo skje ute i distriktene vel så ofte. Men ute i distriktene så det kanskje ikke like mange kapitalsterke som sitter der. Så den distribusjonseffekten som alternativ finansiering og folkefinansiering skaper, den skaper massivt store spennende bevegelser. Da. Og når vi nå ser at man kan tilfredsstille også de regulatoriske kravene, disse kvalitetskravene som må stilles til finansielle instrumenter. Så vi kan ikke altså, penger, det sies at penger tiltrekker skurker. Så der det finnes penger det også relativt sett da, mulig å finne folk som har uærlige intensjoner. Da. Så at man må være ganske striks på å holde styr på sakene. Men i 2021 så tillater teknologien at vi kan gjøre ting så fryktelig mye mer effektivt enn bare for 5-6-10 år siden. Da. Og det tror jeg noe av kanskje hovedgrunnen til at dette har så eksponentiell vekst, at nå kan vi tilfredsstille kravene, vi kan demokratisere muligheten til å skape nye industriselskapseventyr, og vi kan demokratisere muligheten til å investere og delta i prosessene. Og det synes folk er kult. Det dødskult. Og når jeg rundt på sommerfester og gilde hit og dit på sommerferie, snakker med folk, og de blir jo helt euforisk når de hører om muligheten. Det er artig. Jeg tror det litt den virale effekten man skaper. Skaper man av at folk synes det spennende å kunne delta. Jeg tror det.
Det flott.
Ja.
Kjempeflott. Ja. Siden podcasten var tom, så skal jeg ta og lukke den, og så håper jeg at den full av spørsmål til neste episode.
Om en uke.
Om en uke, faktisk. Ja. Og jeg håper at du som ser på eller lytter på har blitt litt klokere på folkefinansiering. Det var i hvert fall alt vi rakk for denne episoden. Tusen takk til Jørgen og Maria som stilte opp i episoden. Tusen takk til Amalie og Jørgen som...
Jørgen?
Amalie og Øyvind som sitter ved min side. Du må huske på å abonnere på podcasten i din favoritt podcast-applikasjon, så får du neste episode rett i appen. Og hvis du har spørsmål til fremtidige episoder, så kan du enten sende en e-post til podcastet@folkeinvest.no eller gå på folkeinvest.no/podcast. Der finner du også alle de tidligere episoderne våre. Tusen takk for at du hørte på, så høres vi neste uke.
Vi gjør det.